Os newch chi droi efo fi te i Luc, pennod 5, ac i ni yma ar, wel, ar ddechrau gweinidogaeth gyhoeddus yr arglwydd Iesu Grist mewn gwirionedd. Os ych chi'n troi nôl i ddiwedd pennod 4, mae Iesu Grist yn dweud hyn, adnod 43, y mae'n rhaid i mi gyhoeddi'r newydd da am deyrnas Dduw i'r trefi eraill yn ogystal, oherwydd i hynny ym hanfonwyd i. Ac yr oedd yn pregethu yn synagogau Judea. Mae Iesu'n gweud, mae rhaid i fi fynd, mae rhaid i fi bregethu, mae rhaid i fi rannu'r newyddion da yma am deyrnas Dduw gyda gymaint o bobl a sydd yn bosib. Dyma'r gwaith i fi wedi i anfon i'w wneud. A dyna mae Iesu yn i'w wneud. A mae'n amlwg fod yr Iesu, hyd yn oed yn y cyfnod cynnar yma o'i weinidogaeth, mae fe'n wneud argraff enfawr ar yr ardal, oherwydd ni'n darllen yn dyn ni yn ar ddechrau pennod 5, unwaith pan oedd y dyrfa. A dwi ddim jyst yn sôn mynd am ryw dyrfa. Y dyrfa, mae fel petai'r tyrfa parhaol yma o bobl sydd yn dilyn Iesu o gwmpas, yn tyrru, yn dod criw enfawr ohonyn nhw, yn dod at ei gilydd er mwyn rando ar Iesu, rando ar yr hyn oedd ganddo fe i'w ddweud. Beth oedd ei neges e? Wel, i ni wedi clywed yn barod, y newyddion da am deyrnas Dduw. Y ffaith fod y deyrnas yn agos. Y ffaith fod yr holl addewidion oedd Dduw wedi roi yn yr Hen Testament bod nhw yn cael eu cyflawni. Bod Dduw yn mynd i achub i bobl. Dod ar ryddid. Dod ar deyrnas. Ond ni hefyd i clywed, petai chi'n troi nôl i Luc, bennod 4, adnod 37, bod Iesu Grist wedi bod yn mynd a wedi bod yn gwneud pethau rhyfeddol. Chi'n gweld, oedd y newyddion yma'n lledu am Iesu Grist, roedd sôn amdano mynd ar hyd a lled y gymdogaeth. Pam? Wel, yn rhanol, oherwydd adnod yn gynt, y mae ef yn gorchymyn yr ysbrydion aflan a gawdurdod ac anerth, ac y mae'n mynd allan. Mae wedi bod yn gwneud rhywyrth i'n bwrw allan cythreiliad, mae wedi bod yn iachau pobl, yn gwneud yr arwyddion mawr, nerthol, grymus yma, oedd yn dangos rhywbeth yn bwy ofer, yn dangos bod yn gweud y gwir, ond dal, dwi ddim yn syndod ydi e, o ystyried y pethau mae Iesu wedi wneud, fod y dorf yma'n dod ac eisiau clywed mwy gan yr athro yma. Clywed mwy gan yr un oedd yn dysgu gydag awdurdod. Clywed mwy gan yr un oedd yn gwneud pethau mor rhyfeddol. Mae eisiau ni fod yn ofalus yn oes. Pan ni'n darllen am yr dorf yma. Unrhyw bryd, mewn gwirionedd, pan ni'n darllen am tyrfaoedd yn dilyn Iesu Grist. Oedd y bobl yma yn dilyn Iesu. Ond nhw'n dod o bell er mwyn gwrando arno fe. Ond beth oedd ddiwedd y stori? Oedd yr un dorf yma yn gynyddol nath i adael e yn ystod i weinidogaeth. Yr un dorf nath yn raddol mynd adre, troi cefn ar Grist, gwrthod Grist. Yr un dorf oedd yn gweiddi, croeshoeliwch ef. Oedd Iesu'n rybuddio, mae dyna fydd yn digwydd. Ond oedd yn ystod i weinidogaeth, oedd Iesu'n gweud bod teyrnas Dduw fel dyn yn hau had. Peth had yn glanio ar dir sych, tir caled, dim ymateb. Peth had yn glanio mewn tir bas, pethad yn glanio ymysg y drain, ac yn y ddau achos yna, mae yna rhyw fwrlwm, rhyw egni, rhyw frwdfrydedd, rhyw tyrru i ddod i rando, ond dwi ddim yn para. Mae'r ddau fath yna o had yn disgyn i ffwrdd. Mae beichiau'r byd yma, mae chwenychu am golyd ac am gyfoeth y byd yma'n achos i'r ddau fath yna o had i ddisgyn i ffwrdd. Dim ond un math o had sydd ar y tir da, sydd yn aros gyda'r arglwydd Iesu Grist. Wel, pryd bynnag ni'n darllen am y dyrfa, y dorf, yn arbennig yn gweinidogaeth Iesu Grist, mae angen i ni ofyn i'n hunan, ydy ni just yn rhan o'r dorf? Ydych chi y bore yma just yn rhan o'r dorf? Ydych chi'n hapus just i fod yn rhan o'r dorf yma? Ydych chi'n hapus i gael eich tynnu ymlaen gan frwdfrydedd pobl eraill? Ydych chi'n hapus i gael eich tynnu fewn i'r capel wythnos ar ôl wythnos, falle oherwydd pwysau teuluol? Falle oherwydd pwysau traddodiad, falle oherwydd bod nyn lle cwyll dych chi fynd, a chi'n hoffi dod i rhywle lle chi'n gallu teimlo'n rhan, lle chi'n gallu teimlo'ch bod chi'n perthyn. Efe'r pethau hynny sydd yn eich denu chi? Efe'r pethau hynny sy'n golygu'ch bod chi yn dod wythnos ar ôl wythnos? Chi'n gwasgu, y dyrfa'n gwasgu at Iesu, a chi yma chi'n gwrando ar air Dyw, ond yn eich calon, wythnos ar ôl wythnos, chi jyst yn mynd yn galetach. Mae'n rybydd fan hyn, mae'n rwydd i'w wneud. Nawr, fi ddim yn gweud bod dim credinwyr yn y dorf yma, mae ni ddim yn gwybod. Ond dal, oedd llawer ohonyn nhw oedd yn tyrru, yn gwasgu, yn wir eisiau clywed Iesu Grist, a nethon nhw ddim gorffen o ras. Nethon nhw ddim cyrraedd y diwedd. Nethon nhw ddisgyn i ffwrdd. Wel, mae'n y brawf yn does yna. Mae'n y brawf os i'n i wir yn credu'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n y brawf os i'n i wir wedi rhoi'n ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n gweld rhywbeth o'r prawf yna, y newid yna sy'n digwydd yn eich bywyd chi, yn hanes Seimon. A ni'n mynd i ganolbwyntio felly ar brofiad Seimon fan hyn. Eisiau chi ddychmygu, rowch eich hunan nawr yn sgidiau neu sandalau Seimon. Chi'n gweld y dyn yma Iesu yn dod tuag ato chi. A mae yna dyrfa enfawr yn ei ddilyn yna. Ond chi'n gweld yr Iesu a chi'n nabod y dyn yma. Chi yn gwybod pwy yw'r dyn yma. Chi wedi cwrdd a gweud y gwir yn barod. Os chi'n troi i Efengyl Ioan, pennod 1, i ni'n clywed fyna bod Seimon wedi cael ei gyflwyno i Iesu gan ei frawdau, Andreas. Nawr oedd Andreas wedi cael ei ddweud, oedd Ioan fydyddiwr wedi dweud wrth Andreas, mae Iesu oedd o'n Dyw, fe yw'r un i ni wedi bod yn disgwyl amdano fe. A felly mae Andreas yn redeg at ei frawd a mae'n dweud wrth fe, i ni wedi dod o hyd i'r Mesea. I ni wedi dod o hyd i'r un i ni'n disgwyl amdano fe. I ni wedi dod o hyd i o'n Dyw. Yr un mae Dyw wedi ddewis i achub i bobl e. Yna, ni'n darllen yn adnod 42 o Ioan 1. Mae Seimon yn dod at Iesu, o'r ddau'n cwrdd. Edrychodd Iesu arno, a dywedodd ti yw Seimon fab Ioan. Dy enw fydd Cephas. Enw a gyfieithu'r Pedr. Mae'n enw dad ydy Cephas, Pedr, y graig, yn dyfa, yr un cadarn. Mae Iesu'n nabod Pedr, mae'n gweud, ti yw Seimon fab Ioan, ddim am heiaeth dyfa, mae'n nabod y dyn yma. Ond mae fe hefyd yn gweld yn ddyfnach, mae'n gweld rhywbeth am Seimon yn dyddiau. Ti fydd Pedr, ti fydd y graig. Ond yn lig 5, er bod nhw wedi cwrdd, ac er bod Iesu wedi gweud y peth trawiadol yma am Pedr, dwi ddim fel petai unrhyw newid mawr wedi digwydd. Achos mae Pedr dal i fod yn parhau i bysgota. Mae'n parhau gyda'i waith cyffredinau. A felly, chi'n gallu dychmygu, mae rhywfaint o ansicrwydd yn meddwl Pedr wrth fe weld Iesu ar dorf yn dod. Mae fe wedi clywed ei frawd, ei hun yn dweud, dyma yw oen Duw, dyma'r un. Mae fe falle hyd yn oed wedi gweld, wel, ni'n clywed bod Iesu di achau i famau, felly mae fe wedi gweld Iesu'n gwneud rhywbeth gwirthiol, mae wedi clywed geiriau rhyfeddol Iesu, ac yna mae'r Iesu yma'n dod ac yn gofyn i ddefnyddio cwch Pedr. Mae eisiau ddefnyddio fy nghwch i fi. Pam fi? I fi neb. Sa'n bwysig? Pam bod wedi dewis fi? Pam bod wedi gofyn i fi? Falle bod chi'n teimlo fel yna y bore yma. Falle bod chi'n teimlo chi'n anwel, sa'n berson pwysig i fi jyst yn bysgotwr. Sa'n berson pwysig i fi'n neb. Pam yn y byd byddai Iesu eisiau unrhyw beth i wneud efo fi? Pam yn y byd byddai Iesu, sut yn y byd byddai Iesu'n gallu defnyddio fi? Ond dyna sy'n digwydd. Yn tyfa, yn hanes Pedr, mae Iesu'n dod a mae fe eisiau nabod Pedr. Mae fe eisiau defnyddio Pedr. A mae'r un peth yn wir yma bore yma. Falle bod neb yn y gorffennol di eisiau chi. Falle bod neb yn y gorffennol di'n meddwl bod chi'n bwysig. Falle bod neb yn y gorffennol di gofyn i chi am help a di'ch defnyddio chi at rhywwaith. Defnyddio'ch doniau chi. Ond dyna sy'n digwydd i Pedr am yr Iesu y bore yma eisiau adnabod pawb. A felly mae Seimon yn gadw lyfrau, dydy, mae'n cymryd y cwch a allan ychydig o'r lan ac mae Iesu yn dechrau anerch y dorf. Ni ddim yn clywed beth mae Pedr yn wneud, falle bod e drost yn isten grando, falle bod e'n parhau i lanhau rhywfaint o rwydi a trwsio rwydi wrth iddo fe i rando. Ond y cwestiwn yw nawr, beth fydd ymateb Pedr i'r hyn sydd gan Iesu i ddweud? Swyd bydd e nawr yn ymateb i brygethu Iesu Grist, oherwydd mae pobl gwahanol di ymateb mewn ffyrdd gwahanol. Os chi'n troi nôl eto i Lipen o 4, adnod 22, ni'n clywed geiriau cadarnhaol iawn. Roedd pawb yn ei gymrydwyo ac yn rhyfeddu at y geiriau grasesol oedd yn dod o'i enau ef. Yn yw geiriau gres, mae pobl yn mwynhau yr hyn sydd gan Iesu i ddweud. Ond yna, chydig yn nod ymhellach, ni'n clywed bod neges Iesu wedi gwneud yr un bobl mor grac, maen nhw'n barod i'w laddau. Maen nhw'n barod i daflu oddi ar ben clogwn. Felly sut mae Pedr yn mynd i ymateb nawr? Ydy e yn mynd i lawenhau a derbyn geiriau Crist? Neu ydy e yn mynd i taflu o'r cwch? Sut mae Seimon Pedr yn mynd i ymateb i'r hyn oedd Iesu'n ei ddweud bod rhaid i ni gael yn geni drachefn. Bod rhaid i ni gael yn ail eni. So roedd Pedr yn mynd i ymateb i'r ffaith bod Iesu'n dweud er mwyn dod at Dduw, oedd e ddim yn ddigon eich bod chi yn Israeliad, ond bod angen i chi i edifarhau. Bod angen i chi roi eich bywyd chi i Dduw, bod angen i chi golli eich bywyd chi a dilyn Iesu. Siwr oedd Seimon Pedr yn mynd i ymateb i'r ffaith er mwyn dilyn Iesu Grist, oedd angen i chi fod yn barod i golli popeth er ei fwynau. Beth yn ymateb ni i ddysgeidiaeth Iesu Grist? Ein ni gyd yma wedi clywed beth sy'n gan Iesu ddweud. Un ni gyd wedi clywed mae fe yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Mae trwyddo fe yn unig mae person yn dod at y tad. Does dim ffordd arall i gael eich achub. Does dim byd arall yn ddigon da i Dduw. Does dim un ffordd arall yn dderbyniol i ddod at Dduw. Ni gyd i clywed y neges yna, yn tu ni. Beth fydd yn ymateb ni? Ydyn ni nawr o falle, ac o sil i sil, ydyn ni'n dod yma yn rhan o'r dorf a jyst yn switcho o bant. Ydyn ni jyst yn meddwl am yr wythnos sydd wedi bod. A meddwl am yr wythnos sydd yn blaen yn ni. Meddwl am, o, tybed fe ni'n mynd i gael i ginio. Tybed be sydd ar y teledu fory. Switcho i ffwrdd o neges Iesu Grist a meddwl am bethau sydd ddim yn bwysig o gwbl. Ydyn ni'n ymateb i neges Iesu Grist trwy weid, wel na, dim diolch. Gwrth ar y peth yn llwyr, fi ddim eisiau bod yn rhan o hynny o gwbl. Eisiau taflu Iesu Grist allan o'r cwch, anghofio amdano fe. Neu ydych chi yn rhyfeddu, llawenhau. Bod dim rhaid i chi i achub eich hunan, achos chi ddim yn gallu ty beth. Bod Duw ddim yn gofyn i chi fyw bywyd perffaith oherwydd chi ddim methu yn barod, ond bod Duw i hunan wedi trefnu ffordd i bawb. Dim ond beth yw'ch gallu chi, dim ond beth yw'ch cefndir chi, dim ond faint o arian sydd ych chi, bod ffordd i bawb i ddod. Trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Beth yw'r mater pedwar? Wel, dwi ddim wedi taflu allan o'r cwch ydy. Dwi ddim wedi gweud wrth fe cer o mai fi ddim eisiau clywed mwy o'r hyn sydd y ti i'w ddweud diolch yn fawr. Na, yn wir pan mae Iesu'n gofyn iddo fe i wneud rhywbeth, mae fe'n ei ddyddhau. Pan mae Iesu'n gofyn iddo fe i wneud rhywbeth sydd yn edrych yn hollol stupid, mae fe i ddyddhau. Mae Simon a'i gydweithwyr a'i bartneriaid, maen nhw wedi bod wrthi drwy'r nos, yn llyfurio wrth ei gwaith nhw o bysgota. Sengwyr, sydd chi ar ôl noson ddigwsg, i fi ddim yn berson hapus iawn. I fi ddim yn ymateb yn dda iawn i sylwadau twp ar ôl noson heb lot o gwsg. Ac i wneud pethau'n waith, dyn nhw ddim wedi dal yn rhywbeth. Dyn ddim fel tas nhw wedi bod yn gweithio trwy'r nos a wedi dal llwyth o bysgod i wneud nhw'n hapus. Mae'n siŵr oedd Pedr yn teimlo yn hollol isel, diblino, grumpy. Ac arna mae'r sair yma, dyn ni'n yr bysgot o'r sair sydd wedi troi yn arweinydd crefyddol, y dyn rhyfedd yma, Iesu, yn dweud wrth y fi i daflu rwyd i fewn, pwy mae fe meddwl yw e? Mae'n trio dweud wrth y fi, y pysgotwr, sydd wedi wneud fy ngwaith i. Chi'n gallu dychmygu Pedro yn dweud, ynddych chi, wel, beth yw'r pwynt? Pam? Does dim gwerth, ni wedi trial hynny yn barod. A nath e ddim gweithio. Iesu, iawn, falle bod ti'n gwybod lot o bethau, ond sa ti'n gwybod beth ti'n siarad am fan hyn. Ond mynd yna mae Pedr yn ei wneud efo. Mae Pedr yn ifydd. Mae Pedr yn grando. Mae Pedr yn dweud, meistr. Ti yw fy meistr fi. Drwy gydol y nos, fi yma yn llyfurio heb fel dim. Petai unrhyw un arall yn dweud wrtho fi i wneud yn byddwn ni'n gweud paid bod mor dwp. Ond ar dy air di, mi ollyngaf y rwydau. Oherwydd fod ti yn dweud wrtho fi. Ddim i neb arall, ond oherwydd bod Iesu Grist yn ei ddweud e. Mae Pedr yn gwybod fan hyn. Er fod y peth yn edrych yn hollol dwp i bawb arall, er fod y peth yn efallai'n teimlo fel ffolineb llwyr iddo fe ei hunan, mae ganddo fe hyder yn Iesu Grist, yn y meistr. Mae ganddo fe hyder yn y ffaith bod Iesu'n gwybod be mae fe'n neud, be mae fe'n siarad amdano. A felly dyna mae Pedr yn ei wneud, mae fe yn rhoi ffydde yn, wel, beth sy'n edrych fel ffolineb yr arglwydd Iesu Grist. A mewn ffordd, dyna mae pob un ohono ni yn cael ein galw i wneud. Meddyliwch am y groes. A Paul yn disgrifio fe yn dydi fel ffolineb y groes. I'r byd, i bawb sydd yn edrych arno ni ac yn gwylio'r tu allan, mae'r groes yn edrych fel ffolineb. Siwr allwch chi roi chydyr chi mewn peth mor dwp? Bod eich meistr chi wedi cael ei ladd? Bod eich arglwydd chi, eich athro mawr chi wedi marw ar groes, wedi cael y gwarth yna, wedi cael i boenydio, a chi'n roi hyder chi yn hwnna? Mae'n edrych fel ffolineb, ond dydy e. Gwelodd y disgyblion, Pedr ei hunan, ddim yn gallu deall beth oedd Iesu yn siarad amdano. Pan oedd e yn hwyrach yn sôn am y ffaith bydd rhaid iddo fe i farw. Byddai rhaid iddo fe roi fywyd e fel prydwerth dros lawer. Ond nhw'n gweld y peth fel ffolineb. Ond dyma yw doethineb Duw. Mae nid trwy yn ymdrechion ni, mae nid trwy yn gallu ni, mae nid trwy yn cyfiawnder ni y byddwn ni'n cael yn achub, fel bod neb efo lle i ymffrostio. Doethineb Duw oedd cymryd y gosb arno fe ei hunan. Doethineb Duw oedd creu ffordd i bawb i ddod trwy ffydd yn yr hyn oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi wneud. Ffordd i fodloni cyfiawnder, cosb yn erbyn pechod ac i ddangos gras a chariad. Dyna yw doethineb Duw, ffolineb i'r byd. A dyna mae'r Iesu galw ni i wneud nawr, yw roi yn hyder ni yn yr hyn sydd yn edrych fel ffolineb i bawb arall. Ond falle bod Iesu'n galw arno ni fel eglwysi i roi yn hyder ni mewn pethau eraill sydd yn edrych fel ffolineb. Be mae Duw yn gofyn i chi wneud fel eglwys? Pa ffyrdd mae Duw yn galw arno chi fel eglwys i estyn allan i'r bobl o'ch cwmpas chi? Ydych chi'n poeni bod yn edrych fel ffolineb? Ydych chi'n poeni fod pobl yn mynd i werthyn am eich pennau chi? Ydych chi'n poeni, wel, i ni wedi trial hwnna'n barod? Beth yw'r pwynt? I ni wedi bod yn llyfurio drwy'r nos. I ni wedi bod yn llyfurio dros flynyddoedd. I ni wedi trial hynny. I ni wedi trial hwnna. I ni wedi trefnu'r cyfarfod yna. Yn barod, nath y ddim gweithio. Ffolineb, nag y fe, yw trefnu'r un pethau eto. Ffolineb yw trial eto ag eto. Ond na. Yn yr hanes yma, ni'n gweld bod Duw yn gallu newid sefyllfa, bod Duw yn gallu troi hyd yn oed y pethau sy'n edrych mwyaf ffôl i fewn i ogoniant iddo fe ei hunan. Dangos i nerth e yn ein gwendid ni wrth i ni efyddhau iddo fe a byw trwy ffydd. Pan ythyr arglwydd Iesu Grist godi o'r bydd, lyth e ddangos. Mae nid ffolineb oedd y groes, ond doethineb Duw. Nath Iesu Grist dangos gwirionedd yr hyn oedd e wedi bod yn ei ddweud. Ac wrth i Pedr nawr roi rwyd ei lawr, i fyddhau, roi rwyd lawr, mae'r gwirionedd yn dod yn amlwg yn dydy. Mae rwyd i yn llawn, yn orlawn, nes i bod nhw ar fin torri. Mae'r pwysau, hyd yn oed gyda cwch arall, yn ddigon fel bod y ddau gwch yn dechrau suddo. Dyma yw'r ddalfa gorau mwyaf llwyddiannus maen nhw erioed wedi gael. Dylsyn nhw wedi fod yn dathlu ac yn canu ac yn mynd allan a cael parti a dechrau cyfri yn eu pennau faint o arian o'n nhw'n mynd i wneud o'r holl bysgod yma. Ond beth yw ymateb Pedr? Pan mae fe'n gweld hyn, pan mae pŵer Iesu Grist ac ogoniant Duw yn cael ei ddatguddio ddo fe, beth yw ymateb Pedr, mae fe'n disgyn wrth i draddau. Mae'n disgyn o flaen yr Iesu ac yn dweud dos ymaith oddi wrthyf. Nawr mae fe'n dweud wrth Iesu i fynd i ffwrdd. Dos ymaith oddi wrthyf oherwydd dyn pechadurus wy fi arglwydd. Mae llyged Pedr wedi cael ei agor yn do. Oedd dim byd arbennig mewn ffordd. Oedd dim byd amlwg yn y ddalfa yma. Oedd di dangos mae Duw oedd ar waith. Gallai fe jyst i fod yn gyd ddigwyddiad llwyr, ond mae llyged Pedr wedi cael ei agor. Mae Duw ei hunan wedi dangos i Pedr rhywbeth dyfnach am bwy oedd Iesu Grist. Fe yw yr arglwydd. Fe yw Duw yn y cnawd. Mae Pedr yn gweld fod Iesu Grist wedi bod yn dweud y gwir. Mae Pedr yn gwybod fod Iesu wedi cael ei anfon gan Dduw. A i ymateb ei hyn yw i ofni. Ar falle i ni bod hynny'n swnio'n od. Ond y gwir yw, pan ni'n darllen trwy'r gair, mae ymateb Pedr yn hollol, hollol nodweddiadol o y gwir ymateb i ddod i fewn i bresenoldeb Duw. Mae llwythio enghreifftiau, ni'n meddwl am Moses, rieni Samson, Brenin Dafydd, Ezea, Job, yn yr achosion hynny i gyd, pan mae pobl yn ymwybodol fod Duw yn bresennol, yr ymateb yw i taflu hunan ar y llawr, meddwl fod arben arnyn nhw, yng ngoleuni purdeb Duw, gweld mor bechadurus i nhw, mor wael i nhw. Mae'r bobl yma'n ymwybodol o ddod i fewn i bresenoldeb y Duw yma, y Duw sanctaidd, y Duw pur, y Duw cyfiawn. Sut gallen nhw beidio a marw'n syth? Dyna yw ofn Pedr fan hyn yn dyfa. Mae fe'n gwybod ym mresenoldeb yr un sanctaidd yma, ym mresenoldeb Duw, dylsa fe cael ei daro yn farw on the spot. Mae fe'n heiddi barn Duw. Mae fe'n heiddi cosb Duw. Ydych chi wedi gweld hwnna dros o chi'ch hunan? Ydych chi wedi bod yn ymwybodol o bresenoldeb Duw yn y fath fodd bod chi'n jyst yn gorfod taflu'ch hunan i lawr o'i flaen? Ydych chi wedi gweld purdeb Duw? Falle bod ni'n meddwl bod ni'n ddigon da. Chi'n meddwl hwnna? Chi'n meddwl eich hunan, wel, i fi'n treul fy ngorau bydd hynny yn ddigon da. Ond os ych chi'n meddwl fel hynny, yna ydych chi ddim wedi gweld, mewn gwirionedd, beth yw safon Duw. Mae angen i ni fod fel Pedr, taflu'n hunan i lawr wrth draed yr Iesu a dweud, paid, cer o yma. A herwydd i fi yn ddyn pechadurus. Mae'n rhaid i ni ddod fel dyn arall ni'n darllen amdano yn yr ysgrythyr yn curo'i fron. Bydd drygarwg wrth y fi bechadur. Oherwydd os ni'n gwneud hynny, os ni'n efelychu Pedr ac yn dweud y geiriau hynny, yn y geiriau Iesu wrth Pedr yn dod yn wir i ni hefyd. Beth yw geiriau Iesu? Paid ag ofni. O hyn allan, dal dynion y byddi di. Paid ag ofni. Does dim angen i ti i ofni bellach. Mae Duw ei hunan wedi trefnu ffordd i chi a fi i ddod i fewn i'w bresenoldeb e heb orfod ofni. Mae Duw wedi trefnu ffordd fel ein bod ni yn gallu bod yn blant iddo fe heb wynebu i farnau, a'i gondemniad e. Mae Duw wedi trefnu ffordd, wedi agor y drws i ni, fel yn bod ni'n gallu profi cariad a gras Duw, heb dderbyn y gosb am ein pechod ni. Oedd Pedro ddim yn gweld hynny yn llwyr ar y pwynt yma, ond y reswm dod ddim angen iddo fe i ofni, oedd oherwydd fod y meistr yn dweud wrtho fe paid ag ofni. A'r ffordd roedd y meistr yn gallu dweud wrtho fe paid ag ofni oedd oherwydd bod y meistr, yr arglwydd, yn cymryd arno fe ei hunan y gosb oedd Pedr yn ei heiddi. Ar beth ni'n pwyso y bore yma? Ydy ni'n pwyso ar y ffaith ein bod ni yma ar fore Sul bob wythnos? Dyna ddim yn ddigon da. Ydy ni'n pwyso ar y ffaith ein bod ni yn darllen trwy'r Beibl bob mis? Dyw hynny ddim yn ddigon da. Ydy ni'n rhoi'n hyder ni yn y ffaith ein bod ni'n gwneud pethau gwych ac yn rhoi 90% o'n arian ni i elusen? Dyw hynny ddim yn ddigon da. Neu ydyn ni'n dweud i fi'n rhoi fy ffydd i yn yr arglwydd Iesu Grist yn unig. Paid edrych ar fy mywyd i, oherwydd dim ond pechod sydd fyna. Edrych ar ei gyfiawnder ef. Edrych ar y bywyd nath ef yw yn fy lle i. Mae hynny yn ddigon da. Dim ond hynny sydd yn ddigon da. Bywyd Crist yn ein lle ni. Beth yw diwedd y stori? Ydy Pedr a'r tîm yn dweud, diolch yn mawr Iesu, yn gwerthu'r pysgod yma, yn prynu rhyw gychod mwy ac yn parhau i fod yn bysgotwyr llwyddiannus. Wel, na. Mae gan Iesu fwriad ar ei cyfer nhw. Yn union fel mae fe wedi gwneud nhw yn bysgotwyr llwyddiannus, mae fe yn mynd i wneud nhw yn bysgotwyr dynion llwyddiannus. O hyn allan, dal dynion y byddi di. Mae yr arglwydd Iesu yn anfon y dynion yma allan. A mae fe'n mynd i anfon nhw gyda'r neges yma, yr un neges o fe ei hunan yn ei brygethu, newyddion da am deyrnas Dduw. Oedd gan Iesu bwrpas ar gyfer eu bywyd nhw o hyn allan. A mae'r un peth yn wir amdano ni. Os ydyn ni wedi rhoi'n ffydd ni yn yr arglwydd Iesu, mae gan ddo fe bwrpas. Mae gan ddo fe waith i ni i'w wneud. Ni'n mynd i feddwl ychydig am hynny heno. Ond y gwaith sydd gennym ni i'w wneud yw i bysgota am ddynion. Yw i fynd allan ac i daflu'r rwyd allan mor eang a ni'n gallu, y newyddion da yma, a gwneud yn gorau i dynnu pobl i fewn. Dangos y myddeiant, dangos y llawenydd, dangos yr heddwch sydd yn dod o nabod Iesu Grist. I fi ddim yn dweud fan hyn bod angen i ni gyd i adael yn gwaith ni, gadael yn cychod ni, yn rwyd i ni, a gadael popeth fel yna er mwyn dilyn Iesu. Dyna oedd angen i Pedr a'r disgyblion ni'n wneud, falle tawe. Falle bod Dyw yn galw arnoch chi yn awr i adael eich gwaith, gadael eich cartre chi a mynd i genhadu rhywle. Neu falle bod Dyw yn galw arnoch chi i roi lan rhyw ran o'ch bywyd chi er mwyn i ogoneddu e, er mwyn i wasanaethu e. I fi ddim yn gwybod. Ond yr hyn ni'n gallu bod yn sicr ohoni yw fod gan Dduw bwriad a gwaith i bob un ohoni. Does neb yma sydd yn gallu bod yn segur. Does neb yma sydd heb job penodol i'w wneud. Mae gan pob ran o'r corff waith penodol i'w wneud. Mae Dduw wedi rhoi doniau, galluoedd, diddordebau, personoliaethau. Mae wedi roi'r holl bethau yma i bob un ohono ni. A bydd Dyw yn defnyddio hynny, os yw yn hyder ni yn ddo fe, bydd Dyw yn defnyddio hynny er mwyn gogoneddu ei hunan. Amen. Yn ei ganu i gloi. Rhyw 32 yn y casgliad. meddwl am yr arglwydd Iesu yn aberthu ei hunan, yn rhoi popeth oedd ganddo fe dros ni. Beth yw'n ymateb ni? Yn y cytgan, beth naf ond plygu glin, a ddolad gerd y fron, a dyfod fel yr wyf, offrwm bydd fy mywyd oll, i ni nawr yn aberthu popeth er ei fwynau. Yn ei ganu efo'n gilydd.